Ja ho brincato un Roderick Busuttil, gli presentavo Wirtalna. Wirtalna. Program li jaqati simna u kun jomna ma l-identità tana u ta' pajizna.
Jiena, ġo brinkat, flinkien ma siħbi Roderick Busuttil, nsemmu l-semmija ta' Campus FM, u nilqawkom għas-sensiela Wirtalna, Wirtna. Matul din is-sensiela, serin nibdew nitkellmu fuq diversi aspetti li jsawru lil-pajjiżna. Fost dawn ser nittrattaw l-istorja ta' pajjiżna, postijiet ta' interess, flora u fauna, leġġendi u tradizzjonijiet, kif ukoll biografiji ta' nies li għamlu isem lilhom u lil-pajjiżna Malta tagħna.
Illum ser nitkellmu fuq il-Palazz tal-Verdala tal-Busquet. Nisimgħu l-biografija tal-pittur il-professur Giuseppe Briffa, najdu xi ħaġa fuq ċerviola u nitkellmu fuq il-Laneċ. Nibdew il-programm tal-lum billi nisimgħu l-biografija tal-pittur il-professur Giuseppe Briffa. Taqra Josephine Bonello.
Professor Joseph Briffa, pittur. Twilet fit-12 ta' Mejju 1901 f'Birkirkara minn Giuseppe Briffa u Carmena li meta kienet ċebba kien kunjoma sammut. U kien it-tieni wilt. Missieru kien dekoratur u din wis probabbli għenitu ħafna biex jaqbad l-arti. U ħal edukazzjoni tiegħu fl-iskola primarja ta' Birkirkara u kompla l-istudji sekondarji tiegħu fil-kulleġġ ta' De La Salle. Sa minn kmieni minn ċkunitu ħass ġibda qawwija għall-kuluri. Il-ġugarelli tiegħu kienu l-stencils ta' missieru. Meta kellu 5 snin, sħabu tal-iskola kienu jagħtuh ħabba talli kien ipinġilhom xi stampa. Fl-iskola s-suġġett favorit tiegħu kien il-ġeografija minħabba it-pinġija tal-mapep. Meta kellu xi 6 snin kien imur jisma l-qudiss fil-Knisja Parrokjali ta' Birkirkara. Hemm u kien jistaġeb u jitfaxxa bl-arti ta' Kalì fil-pittura tal-abside tal-Knisja u bil-pittura ta' Virginio Monti fil-bqija tal-istess Knisja. Missieru kien ukoll dekoratur ta' djar, ħaġa li kienet invoga ħafna dak iż-żmien. Studja l-arti fil-Government School of Art u fl-1924 tqabbad ipitter il-kappella tal-Kunċizzjoni fil-Knisja ta' Birkirkara. Dan għamlu mingħajr ma qal lill-allima tiegħu għax ritt jara fejn seta' jasal bħiltu. Fuq il-merti ta' dan ix-xogħol intbagħat jistudja l-arti fir-Reġja Akkademja di Belle Arti f'Ruma. Fl-1930 kien lura Malta u beda jaħdem fuq diversi kummissjonijiet privati u fil-Knejjes. F'din il-ħabta pitter ukoll il-Kappella tas-Sagrament fil-Knisja ta' Santa Elena. Hawn fil-koppla huwa ħalla tifkira tal-Kungress Eukaristiku Internazzjonali li kien sar f'Malta fl-1913 billi pitter il-proċissjoni l-kbira li kienet għalqet dik iċ-ċelebrazzjoni. Ftit wara pitter ukoll il-koppla ewlenija u l-pendenti tal-Knisja ta' San Giorgio fal-Ormi fost xogħlijiet oħra. Iżda il-ħbit mill-ajru fit-tieni gwerra dinjija erdu qatt ta' xogħlijiet sinifikanti li kien diġà għamel fosthom dawk tal-isla barra li naturalment twaffqu il-kummissjonijiet. Wara l-gwerra, Briffa reġa' beda bix-xogħol fil-Knejjes, San Pawl u tal-ħerba f'Birkirkara, il-Ħamrun, il-Gargur, tal-Ort San Ġwan, l-Istitut San Giuseppe ħaż-Żabbar, San Anard fħal Kirkop, kif ukoll Knejjes f'Għawdex bħal Kerċem u Mġar. Briffa kien jagħmel ukoll disinni għal xogħlijiet li ħadd ieħor kien iwettaq f'Medium li ma kienx tiegħu, bħal dawk għat-Tabernaklu tal-Fidda, Balavostrar tal-Irħam u kanċell tal-Bronz fil-Kappella tas-Sagrament fil-Knisja ta' Santa Elena, jew dawk għall-kwadri tal-Mużajk fil-Knisja tal-Madonna ta' Pino f'Għawdex. Wieħed mill-aħħar xogħlijiet tiegħu kienet kruċifissjoni għall-Knisja l-Qadima ta' Birkirkara. Il-Professur Briffa miet fit-13 ta' Jannar 1987 fl-Isptar San Luqa fl-omur ta' 86 sena.
Dik kienet Josephine Bonello, teqratilna l-biografija tal-professur Giuseppe Briffa. Il-lanċa hi waħda mill-mezzi ta' trasport f'livri modi kienet komda ħafna biex wieħed jaqsam il-bord. George Peresso se jaqranna feature fuq il-laneċ.
Il-laneċ, kidba ta' Charles B. Spiteri. Ħafna Maltin tal-imoddi jihdu gosti jirrakuntaw li n-nipotijiet tagħhom kif kienu jmorru għax-xogħol meta f'Malta ma kinux jidru l-karrozzi tal-linja. Bosta huma dawk li jiftaħru jkunu jmorru bil-mixi waqt li oħrajn kienu jagħmlu użu minn xi rota u jirħula jaqfu. Iżda ma' żmien kulħadd kellu f'moħħu l-kumdità tal-ivvjaġġar kif se jsib mezz biex jibgħat jinqas. Wieħed mill-ewwel mezzi ta' trasport f'pajjiżna kien dak permezz tal-baħar u għal trasport kollettiv insibu s-servizz tal-laneġ. Il-laneġ f'Malta kienu ta' tnejn minn nies differenti u għalhekk kienu jiffurmaw żewġ kumpaniji. L-ewwel waħda kien dik magħrufa bħala ta' Mattei li tamet taħdem wieħda sal-1897 bl-isem ta' The Marsam Shetto Steam Ferryboat Service. Is-sur Mattei li kien kolonel kien xtara l-ewwel laneġ minant Ludi. Dan kien fit-tmim is-snin 1800. Insibu li fil-11 ta' Ġunju 1882 bit-ħabrik ta' Sur Giulio Colzella kien imbeda s-servis tal-laneġ bejn Taslima u l-Belt. Imbagħad kien hemm dik magħrufa bħala ta' Golxer li propjament kienet bejn Golxer u Polidano li bdiet is-servis tagħha fl-ewwel ta' Awwissu 1897 bit-tliet laneġ. Din kienet magħrufa bħala The National Steam Ferry Boats Company. Il-laneġ ta' Mattei kien jaħdmu biss bejn ix-xatt ta' Taslima u Marsam Shett, waqt li ta' Golxer kien jaħdmu l-istess servizz ukoll ieħor fil-Kottonera bejn l-Isla u l-Birgu għall-Belt. Dan is-servizz kien beda f'Awwissu tal-1905. Taslima kien hemm żewġ pontijiet tal-laneġ, dak ta' Mattei quddiem Strada Annunzjata u dak ta' Golxer quddiem Triq it-Torri. Il-laneġ kienu jitrakkaw ma' fejn jispiċċa l-pont tagħhom. Iżda ma' żmien ta' Golxer kienu ħamlu fil-ġem tal-pont u l-laneġ setgħu jitrakkaw hemmhekk ukoll. Imbagħad imbeda s-servizz minn Taslima l-port il-kbir bl-isem ta' The Grand Harbour Steam Ferry Company. Dan is-servizz kienu kli ħafna l-aktar għan-nies li jaħdmu fit-tarsla. Ix-xogħol tad-baħir kien jibda fis-sitta ta' filgħol. Iżda ma' 6 neqs kwart l-ekwipaġġ tal-laneġ rid ikun f'postu. U ma kienu jdumu jbaħru sal-10 ta' billejl. Nhar ta' ħadtu fil-festi kienu jaħdmu sansu l-ix-xemx. Tajjeb li nsemmu li l-ekwipaġġ għal-kull lanċa kien jikkonsisti f'erba' min-nies. L-ewwel ikun hemm it-timunier li hu inkarigat min-nies abbord. Imbagħad ikun hemm l-engine driver li jkun inkarigat mill-magni. Stoker li jara juħsib jitfa' l-faħam biex il-lanċa tagħmel il-vjaġġ. U baħri li xogħol hu li jorbot u jħolli l-ħbula kull fejn tkun il-lanċa u jnadda fil-ħafna ram li kien kull fiha il-lanċ. Stoker kellu paga dak iż-żmien ta' lira u 17 xelin fix-xahar. Ma' din il-paga kien ikollu jumejn vakanzi fix-xahar. Iżda ta' min isemmi li x-xogħol tiegħu u dak tal-baħri ma kienx wieħed faċli. Kien bl-atmien, anki meta jkunu bil-vakanzi tagħhom stess. Il-vakanzi tax-xahar kienu għaltu ta' ġurnata biss. Hemmhekk setgħu jgħawdu l-familji tagħhom għax imbagħad tal-matul il-lej kemm il-baħri. Kif ukoll Stoker kienu obbligati jorqdu fuq il-lanċa. Barra minn hekk, meta jkunu bl-off tagħhom, kienu obbligu li jarfu lil xi ħadd fejn se jkunu, biex f'każ ta' bżonn jew ta' nuqqas ta' impjegati jsejħulhom għax-xogħol. Il-laneġ kienu jaħdmu kuljum, anki fix-xitwa. Ma kinux jaħdmu meta jkun baħar qawwi ħafna, minħabba li meta jitrakkaw maċ-ċatri f'Marsam Shett seta' jiġri l-ħsara lil lanċa. In-nun l-servizz tal-laneġ għal bidu kien ta' sitt ħabbiet, minn taslima għal Marsa Mxed. Imbagħad għal-ġis soldi u nus, kien jingħata dak li jkun pakkett ta' 25 biljett. Vjaġġ bejn taslima u Marsa Mxed kien idum xi 6 minuti, u s-servizz kien jitlaq wara 5 minuti lil lanċa tkun ilha mal-pont. F'nofs il-vjaġġ fil-baħar kien hemm baga kbira, u l-lanċa li kienet titlaq minn taslima u l-oħra li titlaq minn Marsa Mxed kienu jiltaqgħu ħdejha. Il-kulur tal-laneġ kollha kien iswed minn barra u sofur minn ġewwa, kemm dawk ta' Golxer kif ukoll ta' Mattej. Fuq ġewwa kien ikun hemm bankijiet mal-ġnub, ieħor f'nofs il-pruwa u oħrajn fil-kamrin, li kienet tkun kamra ċkejkna magħluqa għal meta tkun ix-xita. Fil-laneġ kienu jitilgħu madwar mitruħ bil-qiegħda u ġieli l-istess numru bil-wifqa. Il-kumpanija ta' Mattej kellha 4 laneġ, li kien jisimhom Neptune, Maria Stella, Carmen u Victory. Dik ta' Golxer kellha Bromley, Bresford, Ceres, Mitchell, Johnson, Pellona, Daphne, Euterpe, Drury, Limpus, Labden, Aurora, Fona, Emily u tlieta magħrufin bħala MFV li kienu St. Mary, St. Joseph u Reverie. Din tal-aħħar kienet ingħatata a dispożizzjoni tar-Reġina meta żaret f'Malta biex iddur mal-kosta ta' Malta Għawdex. Il-laneġ ta' Mattej kienu jġorru l-bandira ħamra, waqt li ta' Golxer kellhom bandira blu u bl-isfar f'nofsa. Darba fi żmien il-gwerra f'attakk mill-Ġermaniżi, il-fona intlaqtet u ġarbet sarat fiċ-ċumnija bi sparar ta' machine gun mill-ajruplani Ġermaniżi. Kif diġà semmejna tal-qudiem, f'taslima kien hemm żewġ pontijiet. L-istess kien hemm f'Marsa Mxed. Dan kien peress li ż-żewġ kumpaniji ridu il-pont tagħhom. Imbagħad fl-isla l-Birku u l-Port il-Bir fejn kienet taħdem il-kumpanija ta' Golxer kien hemm pont wieħed. Fi żmien il-gwerra s-servizz provdut bil-laneġ mill-isla u minn taslima kien jieqaf ukoll ħdejn il-Forti Sant'Angelo, dak iż-żmien magħruf bħala HMS Sant'Angelo, biex iniżżel il-baħrin Ingliżi li kienu jkunu f'Malta. Ta' min isemmi, li meta fil-25 ta' Mejju 1882 ngħatat l-aħbar li kien se jibda s-servizz bil-laneġ, il-bark lori tad-dajjes kienu nġemgħu quddiem il-palast tal-Gvernatur biex jopponu. Iżda wara, fis-7 ta' Ġunju, kienu waqdu kumpanija bejnietom u ftehmu li jaqsmu l-flus li jdaħlu. Kull dajsa kienet iġġorr 10 passiġieri u żewġ bark lori. L-aktar li kienu jaħdmu kien meta jkun hemm xi trigalata u l-laneġ ma jaħdmux. Daw kienu jaħdmu bejn il-gżira, lemm il-pont tal-Manuel Island u jaqsmu sal-belt għal taħt Santu Rocco fit-triq 8 ta' Settembru. Fis-sajf, il-laneġ kienu jagħmlu servizz ieħor bejn il-belt u San Ġilja. F'San Ġiljan kien hemm 3 pontijiet, wieħed quddiem il-Knisja tal-Karmnu, ieħor quddiem fejn illum hemm il-Klab tan-Neptunes, u ieħor l-aktar il-ġewwa fejn bejn wieħed u ieħor hemm il-Gażin Nazzjonalista tal-Post. Wara 71 sena servizz, il-vjaġġ minn taslima inqata, u dak mill-Port il-Kbir intemm wara 54 sena, sewwa sew nar il-31 ta' Wissu 1959. Ħafna Maltin kienu jirriferu għal dawn il-laneġ bħala il-laneġ tal-pont, peress li ma setgħux jattrakkaw maxtut minħabba li l-font tal-baħar ma kienx biżejjed biex jorbtu magħhom. Id-daqqa tal-mew tal-laneġ kienet kaġunata mix-xarabaks, li għal dak iż-żmien kellhom ħefa tal-ħaġeb u jaslu f'postijiet aktar viċin għal passiġieri milli sal-pontijiet li semmejna. Illum ma fadalx is-servizz ta' dawn il-laneġ iżda baqa' b'tifkira poetika u kantata ta' lanċa ġejja oħra sejra minn taslima l-Marsa Mxed, il-kaptan bil-pipa f'ħalqu jiddirġ il-bastiment. Sewwa f'nofs ta' baħar, il-kaptan ħassu ħażin, ma kellux mill-dur miegħu, toru miegħu id-dubbien. Għamillu karta, għamillu karta, għamillu karta għal taxjuha. Madankollu sinna nafu wkoll il-poeżija oriġinali ma kienx din, iżda biss lanċa ġejja oħra sejra minn taslima l-Marsa Mxed, il-kaptan bil-pipa f'ħalqu u l-baħrin bis-sigaret. Thank you.
dak kien George Peresso li kellimna fuq il-Lanċ. Għal dawk li ma bdewx il-programm il-bidu, qegħdin tisimgħu il-programm Wirt Artna Wirtna fil-kumpanija tagħna Rodrik Busuttil u Joe Brinkat. Naħdu gost jekk tibatulna l-kummenti tagħkom fuq-programm permezz tal-email jlbrink@maltanet.net. Wieħed mill-isbaħ palazzi li nsibu f'pajjiżna u l-Palazz tal-Verdara li jinsab fil-Busket. Dan il-palazz illum iservi bħal residenza tas-sajf tal-President tar-Repubblika ta' pajjiżna. F'dan il-feature, Josef Vassallo ser tkellimna fuq dan il-palazz.
Il-Palazz tal-Verdala, kitba tal-Kavallir Mario Coleiro. Wieħed mill-passatempi preferiti tal-Kavalliri kien il-kaċċa. Meta dawn ġew f'Malta ma sabux ħafna postijiet fejn jeżerċitaw dan id-delizzju. Hekk naraw li fuq l-olja li llum insejħula l-isla, kien sar post fej kienu jmorru għal kaċċa. Tantu hekk li saħansitra fl-isla l-ewwel knisja li nsibu hija iddedikata lil San Ġiljan u huwa l-padrun tal-kaċċaturi. Iżda din l-olja madam iċ ma kienet mibnija bħala belt mill-Grammastru La Sengl. Fi żmien La Vallette dan id-delizzju kienu koll importanti, għalhekk il-Grammastru kien bena loġġa fejn illum insibu mibni il-Palazz tal-Verdala, biex dawn l-inħawi bdew jintużaw għal-kaċċa. Kien f'dan iż-żmien li hawnhekk bdew jitħawlu bosta siġar u l-post beda jissejjaħ Boschetto. Jingħad li kien hawnhekk fejn il-Grammastru La Vallette ħan xemxata li waslitu sal-qabar. Fl-1586 il-Grammastru Verdala akkwista l-art mingħand l-isqof biex fuqha jibni palazz li iktar kien jista' jissejjaħ kastell biex jintuża għall-veleġġjatura. Madwar dan il-kastell il-Grammastru kompla ħawel iktar siġar u estenda il-kobor tal-Busket. Jingħad li kienu jitrabbew annimali bħal volpi u ċrif li wara kienu jintelqu jiġru fil-Busket biex il-Grammastru u dawk ta' madwaru kienu jkunu jistgħu jikkaċċjawhom. Kienu jeżistu pieni ħoroġ ħafna għal dawk il-Maltin li kienu jinqabdu jikkaċċjaw f'dan il-post u għalhekk ħadd ma kien jissogra. Il-palazz kif inbena fi żmien il-Grammastru Fra Ugo Lubin de Vardal kien iktar sempliċi minn kif naraw illum. L-arkitett tiegħu kien il-magħruf Glorm Kassar u jidher li ma kienx mibni fuq żewġ livelli, jidher li l-parti ta' fuq saret iktar tard. Kif għattilkom fil-bidu, iktar kien jagħti lemħa ta' kastell milli ta' palazz. Verdal ħaseb biex minn ġewwa jżejnu mill-aħjar possibbli. Hawnhekk naraw pittura sabiħa li x'aktarx hija xogħol ta' Filippo Paladini li turi episodi mill-ħajja tal-Grammastru Verdal. U fis-sala prinċipali naraw impittra diversi figuri mill-mitoloġija u bosta disinji sbieħ ħafna. Fi żmien il-Grammastru l-Askaris il-palazz tkabbar u żejjen aktar. Il-ġonna tal-madwar iżżejnu bosta fontani u vaski għall-ilma. Hekk dan il-palazz ingħata iktar bixra sinjorili. L-Askaris kompla kabbar l-art fejn isibu l-Busket billi ordina li jitħawlu iktar siġar. Il-kaċċa mill-kavalliri beqgħet dejjem tiġi ippratikata f'dan il-bosk u kienu żdiedu ħafna annimali li kienu jiġu ikkaċċjati. Lejn l-aħħar żmien tal-ordni f'Malta dan il-palazz pjuttost kien beda jiġi traskurat. Il-Grammastri suċċessuri tal-Askaris kienu bnew palazzi oħrajn għall-veleġġjatura bħalma għamel Vilena meta bena il-palazz tal-Iljuni f'Santa Venera li kien ħafna iktar qrib il-Belt Valletta. Fil-bidu tal-ħakma Ingliża dan il-palazz kien mitluq għal kollox u għalhekk flimkien ma' ħafna artijiet tal-madwar beda jintuża għall-industrija tal-ħarir li dak iż-żmien
kienet qiegħda tifjor ix-xif Malta. Għal bosta snin kompla jintuża għal diversi bżonnijiet u ftit li xejn ingħata każ ta' żbuħija tiegħu. Wara t-tieni gwerra fl-1946 infetaħ bħala sptar tal-paraliżi infantili li sfortunatament kienet qiegħda taħkem bosta tfal f'pajjiżna dak iż-żmien. Biex sar dan il-palazz minn ġewwa kien tbajjad b'żeba bajda li għattiet kompletament il-pittura kollha. Kien wara l-1975 li dan il-palazz reġa' beda jieħu id-dinjità tiegħu meta l-gvern ta' dak iż-żmien iddeċieda li jibda jirrestawrah biex jintuża bħala residenza għal mistednin uffiċjali tal-Gvern Malti. Hekk naraw li kienu bosta l-personaġġi magħrufa li għadu f'dan il-palazz. Fl-1980, id-Dipartiment tal-Mużewijiet beda jikxef mill-ġdid il-pittura tas-sala l-kbira. Fl-2003, iċ-ċentru tar-restawr ta' Bigi fih dan il-Heritage Malta beda xogħol estensiv tar-restawr ta' din il-pittura fejn tneħħew id-diversi interventi li saru matul is-snin. Dan ix-xogħol interessanti rat lura ż-żbuħija ta' dan il-palazz, kif ukoll qiegħed jinġabar ħafna informazzjoni fuq il-pittur tal-pittura kif dan fil-fatt jista' jkun Filippo Paladini. Ħaġa li ħarġet minn dan ir-restaw kienet il-konferma li bejn l-1910 u l-1912 il-pittur Malti Giuseppe Cali kien għamel xi restawr fuq din il-pittura. Storja interessanti marbuta ma' dan il-palazz hija il-famuża Blue Lady li jingħad li tidher tiġġerra mal-kmamar u fuq it-turretti tal-palazz. Jingħad li din kienet mara li kienet miżmuma kontra il-volontà tagħha u magħluqa f'dan il-palazz mingħajr ma setgħet tiltaqa' mal-maħbub tagħha. Id-disprament li kienet tinsab fih wassala biex inxteħtet għall-isfel minn fuq waħda mit-turretti tal-palazz u neħħiet ħajjitha. Jingħad li minn dakinhar ruħha ma sabitx serħan u baqgħet tiġġerra fil-madwar tal-palazz ta' Verdala. Ovvjament, din hija leġġenda li però insibu ħafna nies li jemnuha u li jsostnu li raw lil din ir-ruħ ukoll.
Dik kienet José Vassallo li qratilna l-fiċer il-palazz tal-Verdala. Issa ngħaddu biex nisimgħu fiċer fuq iċ-ċervjola li jieħu ta' li tagħmel parti mill-fawna ta' pajjiżna. Jaqra Vince Palmier.
Iċ-ċervjol, kidba ta' Joe Brincat. Huta oħra li nsibu fl-ibħra Maltin hija iċ-ċervjol, li għandha l-isem xjentifiku tagħha Seriola Dumerilli. Meta din tikber din tissejjaħ aċċjola, bl-Ingliż din tissejjaħ Greater Amberjack. Din il-ħuta tista' tikber sa metru għalkemm ġieli smajna f'xi sajjieda li qabdu aċċjol akbar minn hekk. Il-piż ta' din l-ispeċi jista' jilħaq il-25 kilogramma. Iċ-ċervjol għandha forma ta' walija, iżda mhux ċatt ħafna daqs il-kaħli. Il-forma tagħha tgħinha tgħum b'heffa kbira. Għandha dara blu skur iżda ż-żaq isir fil-fidda u l-gris. Aktar ma tikber, aktar tieħdu l-kulur fl-isfar fuq żaqqa. Din il-ħuta kapaċi tiġri ħafna fil-wiċċ tal-baħar. Tob tikol ħut żgħir bħal kurinell u makku. Issiba spiss ħdejn il-blat tira u tilmaħħa meta f'daqqa waħda tara ħafna ħut żgħir jiġri f'wiċċ l-ilma u xi drabi jaqbeż għal fuq il-blat. Warajhom ġeneralment ikun hemm xi aċċjola tiġri biex taqbadhom. L-aċċjol jidħol fil-port l-aktar fis-sajf u l-bidu tal-ħarifa. Din il-ħuta hija tajba ħafna l-ikel, ta' spiss insibuha fir-ristoranti. Is-sajjieda jaqbduha permezz tal-pariti
li jintefaw viċin l-art. Tinqabat ukoll permezz ta' xibka li tintuża biex itellaw l-lampuki li jkunu nġebgħu madwar il-kannizzati. Dan għaliex iċ-ċervjol iħobb jisken ukoll taħt il-kannizzati.
Dak kien Vince Palmer l-qranna feature fuq ċerviola. B'dan il-feature naslu għal tmiem tal-programm tal-lum.
Ħadu sem, Vince Palmer, Josephine Bonello, George Peresso u Josette Vassallo. Il-programm kellu kitba tiegħi Joe Brincat u ta' Charles P. Spiteri. Fil-waqt li nħeġġukom biex komplu segwu l-programm ta' Campus FM, jiena Joe Brincat. Flimkien Masih bi Rodrik Buzuttil, insermulkom u nerġgħu niltaqgħu magħkom ħallum ġimgħa għal programm ieħor minn din is-sensiela.
Campus FM għadu kemm wasslilkom Wirtartna. Wirtna. Programm ta' tarif u interess ġenerali imtella minn Joe Brincat u Rodrik Buzuttil. Tekniku Joe Brincat.